Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun payshanba, 13 avgust, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Jonli efirdagi ishtirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev. Hamkasb xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Isroil harbiylarini o'tgan yilgi G'azo mintaqasidagi amaliyotlar chog'ida qurolsiz falastinliklarni o'ldirganlikda aybladi. Olmaota shahrida Urumchidagi tartibsizliklar oqibatida nobud bo'lgan uyg'urlar xotirasiga bag'ishlangan tadbir o'tkazildi. Yevrohudud davlatlarining 2-chorakda iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlari biroz yaxshilandi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasini eslatib o'taman. Tojikistonliklar O'zbekistondagi Ravot suv stantsiyasiga bostirib kirdimi?
Biz dehqonlar-ku, dehqonlar yaqmaydi-ku. Biz faqat yo'limizni ochib qo'ydik, talab qilganmiz, xolos.
O'zbekistondagi g'alla mustaqilligi sifatsiz g'alla mustaqilligimi yoki sifatli? Spitning o'zbeklarga qanchalik xavfi bor?
Mustaqil hamdo'stlik davlatlariga ketib, u yerda ishlab keladi. 5-6 oy uyida bo'lmaydi, shu vaqtda biror bir odam bilan mana shu jinsiy aloqada bo'lgan bo'lsa, kasallikni yuqtirib olish xavfi bor.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Gazini chetga berib, tapsin yoqqan o'zbegim degan qo'shiq aytdi.
Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlar o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, Isroil qo'shinlarining o'tgan yil G'azo mintaqasida olib borgan amaliyotlari chog'ida yahudiy askarlari oq bayroq ko'targan 11 nafar falastinlikni otib o'ldirgan. Tashkilotning bugun e'lon qilingan hisobotida aytilishicha, yahudiy askarlari tomonidan otib o'ldirilganlar orasida ayollar va bolalar ham bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, shunday voqealardan birida Isroil harbiylari oq bayroq ko'tarib turgan 2 ayol va ularning farzandlariga qarata o't ochgan. Oqibatda 2 va 7 yasharli qizlar nobud bo'lgan, hozir 4 yoshga to'lgan qiz esa bel qismidan jarohatlanib nogiron bo'lib qolgan. Isroil hukumati o'z navbatida o'tgan yilgi mojaro davomida tinch aholi vakillarini nishonga olmaganini ta'kidlab kelmoqda. 2008-yil dekabr oyida Isroil qo'shinlari G'azo mintaqasida 22 kun mobaynida harbiy amaliyotlar olib borgan. Oqibatda mingdan ziyod falastinlik nobud bo'lgan. Hamas jangarilarining Isroil hududini raketadan nishonga olishi oqibatida 13 isroillik halok bo'lgan. Olmaotadagi masjidlardan birida o'tgan oy Xitoyning Urumchi shahrida ro'y bergan tartibsizliklar oqibatida nobud bo'lgan uyg'urlar xotirasiga bag'ishlangan tadbir o'tkazildi. Shahar hokimiyati ruxsati bilan o'tkazilgan ushbu tadbirda Qozog'istonda istiqomat qilayotgan 100dan ziyod uyg'ur ishtirok etdi. Tadbirda nutq so'zlagan ayrim uyg'ur faollari Shinjon Muxtor o'lkasiga mustaqillik maqomi berilishi talabi bilan chiqdilar. Yil oy boshida Xitoyning Urumchi shahrida mahalliy uyg'urlar va etnik xanlar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 197 kishi nobud bo'lgan, 1600 kishi tan jarohati olgan. Yevrohudud davlatlarining 2-chorakda iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlari biroz yaxshilandi. Yevropa Ittifoqining statistika agentligi e'lon qilgan hisobot aytilishicha, Yevrohududdagi 16 davlat iqtisodi 2-chorakda 0.1%ga qisqargan. 1-chorakda bu ko'rsatkich 2.5%ni tashkil etgan edi. Yevropaning yetakchi davlatlari Germaniya va Fransiya esa aprel va iyun oylarida iqtisodiy o'sish kuzatilgan. Shu davr mobaynida bu mamlakatlarda o'sish sur'ati 0.3%ni tashkil etgan. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh hukumatining yuqori martabali rasmiysi Filip Gordon juma kuni Belarusga safar qiladi. Filip Gordon so'nggi 1.5 yil ichida Belarusga kelayotgan yuqori martabali birinchi AQSh rasmiysidir. Xabarlarga ko'ra, AQSh davlat kotibining Yevropa va Yevro-Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Filip Gordon Minskda Belarus hukumat rasmiylari va muxolifatchilar bilan uchrashadi. Safar arafasida jurnalistlar bilan uchrashgan Gordon, agar Belarus AQSh sanksiyalarining bekor qilinishini istasa, mamlakatdagi muxolifat vakillari matbuot va nohukumat tashkilotlariga ko'proq erkinlik berishi lozim degan fikrni bildirdi. NATO yangi bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen xalqaro alyans Kosovo xavfsizligini ta'minlash borasida zimmasiga olgan majburiyatlarga sodiq qolajagini ta'kidladi. Bu haqda Rasmussen Kosovoga qilgan safari chog'ida ma'lum qildi. Bu yerda NATO bosh kotibi Kosovo prezidenti Fatmir Seydu va bosh vazir Hashim Tachi bilan muzokaralar o'tkazdi. Rasmussen Kosovoga safarbar qilingan NATOning 13800 kishilik harbiy kontingentini asta-sekin u yerdan olib chiqishni rejalagan. Biroq NATO bosh kotibi harbiylarning o'lka hududidan chiqarilishi xavfsizlik masalasining yaxshilanishiga ham bog'liq ekanini bildirdi.
This decision only reflects
Bu qaror Kosovodagi xavfsizlik vaziyatining yaxshilanganini aks ettiradi. Biroq men bir narsani qo'shimcha qilmoqchiman. Bu qaror voqealar rivojiga bog'liq bo'ladi. Bu degani xavfsizlik masalasi yaxshilangan sari biz harbiylarni Kosovodan olib chiqishni boshlaymiz dedi NATO bosh kotibi. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, mamlakatning sobiq prezidenti Burxoniddin Rabboniy Qunduz viloyatidagi Taliban jangarilarining hujumidan omon qolgan. Ma'lum bo'lishicha, Taliban jangarilari Alabod tumanida Rabboniy ketayotgan mashinaga granata va avtomatlar bilan hujum qilgan. Sobiq prezidentga hujum Afg'onistonda rejalangan prezidentlik sayloviga bir hafta qolgan paytda sodir etildi. Taliban jangarilari ushbu saylovning o'tkazilishiga to'sqinlik qilishga va'da bergan. Ozodlik to'lqinlarida 13-avgust yangiliklari bilan tanishyapsiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Pan Gi Mun O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligi va poytaxt Toshkentning 2200 yilligi nishonlanishi munosabati bilan o'zbek xalqi nomiga tabrik yo'lladi. Prezident Islom Karimovga topshirilgan va chorshanba kuni o'zbek matbuotida e'lon qilingan mazkur tabrikda Pan Gi Mun dunyodagi, jumladan Markaziy Osiyodagi barqarorlikni saqlash yo'lida O'zbekiston bilan munosabatlarni yanada rivojlantirishga tayyor ekanini izhor qilgan. Turkiyada istiqomat qilayotgan taniqli o'zbek qo'shiqchisi Shohsanam Qilichova noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklandi. Bu haqda turk ommaviy axborot vositalari xabar tarqatdi. Xabarlarga ko'ra, to'rt shaxs Shohsanam Qilichova hamda uning turmush o'rtog'i va o'g'li ketayotgan mashinani to'xtatgan. Qilichovaning eri mashinadan sudrab tushirilib kaltaklangan, shundan keyin Shohsanam Qilichova ham 4 yashar o'g'lining ko'z oldida do'pposlangan. Ayni paytda xonanda Istanbuldagi kasalxonada davolanmoqda. Shohsanam Qilichova o'tgan asrning 90-yil yillarida O'zbekistonda o'z qo'shiqlari bilan tanilib, Osiyo ovozi festivalining sovrindori bo'lgan.
Rahmat Avazbek, men Shohsanam Qilichovaga bir qo'shimcha faoliyatiga qo'shimcha ma'lumotlarni kiritmoqchiman. Qilichova O'zbek film kinostudiyasida suratga olingan Kim Jinni filmida ham rol ijro etgan, o'z ijodiy faoliyatini Turkiyada davom ettirayotgan Shohsanam 1997-yilda turk pop musiqasining kuchli o'nligiga kiritilgan edi. Ba'zi ma'lumotlarga qaraganda, O'zbekistonda xonandaga nisbatan jinoyat ishi ham ochilgan. Biz bu mavzu tafsilotlarini keyingi eshitishlarimizda yana o'rganamiz. Hurmatli tinglovchi, ozodlik to'lqinlarida siz endi bugun eshitadiganingiz lavhalarning ayrimlarining sarlavhalarini eslatib qo'ysam. Tojikistonliklar O'zbekistondagi Ravot suv stansiyasiga bostirib kirdimi? Sifatsiz g'alla mustaqilligi. Spidning o'zbeklarga xavfi qancha? Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlar ham o'rin olgan.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik radiosining internet saytiga tashrif buyuring. Har kunlik eshitirishlarimizni u yerda audio formatlarda jonli efirda ham yozuv shaklida ham tinglashingiz mumkin hamda o'z fikr mulohazalaringizni yozib qo'yishingiz mumkin. Eshitirishimizni O'zbekiston va ularning qo'shnilari bilan bog'liq voqealarga oid lavhalar bilan davom ettiramiz. 12 avgust kuni PressUzInfo axborot agentligi bir guruh tojikistonliklarning bu mamlakat chegara qo'shinlari kuzatuvi ostida O'zbekistonga qarashli Ravot suv taqsimlash stansiyasi hududiga ogohlantirishsiz bostirib kirganlari va bu obyektning o'zbekistonlik ishchilarini haydab chiqargani borasida xabar tarqatdi. Bugun bu xabar deyarli aksariyat axborot agentliklari saytida ham yozildi. Shuningdek, ravvat janjalliga doir xabar aksariyat saytlarda ham nashr qilindi. Biroq Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi rasmiylari bu gaplarda asos yo'qligini bildirishgan. Dushanbelik muxbirimiz Gulnora Ravshan mavzuga oydinlik kiritish maqsadida Tojikiston va O'zbekiston tegishli idoralari va bu voqeaga bevosita aloqador bo'lgan shaxslar bilan suhbatlashdi. So'z muxbirimizga.
Voqea yuz bergan kunni aniq ko'rsatmagan Press UZ Info axborot agentligi xabarida keltirilishicha, rejim zonasi maqomiga ega Ravot stansiyasi Tojikistonning Qonobodom tumanidagi Ravot qishlog'ida joylashgan va u O'zbekiston mulki sanaladi. Tog'dan oqib kelayotgan soy suvlarini to'plash va taqsimlashga ixtisoslashgan Ravot stansiyasi Farg'ona viloyati Besharaq tumani dalalarini suv bilan ta'minlaydi. Ushbu holat yuqori davlat darajasidagi barcha tegishli hujjatlarda qayd etilgan deb yozadi Press UZ Info. Manbaga ko'ra Tojikistonlik bir guruh fuqaro bu mamlakat chegara xizmatchilari kuzatuvi ostida mazkur hududga bostirib kirgan. Shundan so'ng devorlardagi o'zbek tilida yozilgan barcha plakat va yo'riqnomalar olib tashlandi. Ushbu shaxslarning barcha harakatlarida vandalizm, shafqatsizlik yaqqol namoyon edi. Ular go'yo avvaldan rejalangan ssenariy bo'yicha yaxshi repetitsiya qilingan rollarni o'ynayotgandek edilar. Stansiya xodimlarini bu hududdan haydab chiqarar ekan, ularni jinoiy javobgarlikka tortish bilan tahdid ham qilishgan deya yozadi Press UZ Info O'zbekiston huquq tartibot idoralaridagi manbaga tayangan holda. Mavzuga oydinlik kiritish maqsadida biz Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasiga sim qoqdik. Telefon go'shagini ko'targan podpolkovnik Muslih Imomqulov Tojikistonga tegishli robot anklaviga doir xabarning uydirma ekanini ta'kidladi.
Uja sporni uchastik bu. Он рафта дар унжа кор кара бо обратно ме умадан инчада навиштянки ва як як бора зада дромадян напрси друг ам хел чикараган.
Ўзи бу ҳудуд аввалдан баашли ҳудуд. Тожикистонликларнинг робот анклавига ўтиб қайтишида онда-сонда муаммолар бўлиб туради. Бугунги хабарларда деҳқонларимиз робот стансиясини зўрлик билан эгаллаб олгани ва чегарачиларимизнинг ҳам бунга алоқаси борлиги ёзилган. Бироқ бизнинг ҳарбийларимиз бу ҳудудга қурол билан кирганлари ҳақидаги гаплар уйдирма деди тожик зобити Имомқулов. Чегара қўмитаси расмийси мазкур масалага Tojikiston tomoni befarq emasligi, ayni paytda bu xabarlar yuzasidan tekshiruvlar olib borilayotganini ta'kidladi. Shundan so'ng Ravot anklavidagi yer egalaridan biri Ma'rufjon Mamadovga sim qoqdik. Ma'rufjon akaning gaplaridan ma'lum bo'lishicha, ravotliklarga tegishli 58 gektar ekin maydoniga borish uchun ular O'zbekiston hududidan o'tishga majbur.
58 gektar sertifikati bor yerda. Bizda 100 yil bo'ldi. Bizga tegishli O'zbekiston chegarasi, O'zbekiston chegaramizni to'stirar savdatlar. Mana shu yerda o'tmaysizlar bizda. Nega bilsa aylanib o'tasizlar. Biz aytdik, bu tutashku bu. Tutash kerak-ku. Biz shu yerdan o'tib yurganmiz necha yillar davomida. Biz biron narsa bilan nojo'ya harakat qilgan bo'lsak ushlanglar. Uchta savdo turadi, tekshirib o'tkazadi. Ro'yxatimiz bor. O'sha ro'yxatni tekshiradi. Hamma narsamizni olib o'tgan narsamizni tekshiradi.
Deydi Ravotlik Ma'rufjon aka. Suhbatdoshimiz Ravot stansiyasi atrofidagi janjallar bilan bog'liq xabarlarda asos yo'qligini va bu o'zlariga nisbatan tuhmat ekanini bildirdi.
Biz dehqonlar-u, dehqonlar yaqmaydi-ku. Biz faqat yo'limizni ochib qo'ydik, talab qilganmiz xolos. Hech kim janjalam qilgani yo'q, faqat to'planib talab qildik. 5 kun, 6 kun talab qildik. O'sha Vatxos Tojikistonda joylashganda, ortiq ishchisi bor. O'zbekistondan keladi ular. Ishga kelib, har kun yana qaytib ketardi-da. Unda hech kim ishlamaydigan o'zlari chiqib ketib, o'sha yerda yuribdi. Ularni O'zbekistonga o'zi yig'ib bormanglar deb. Bu yerda O'zbekistonda hozir qishloqma qishloq sel-selatlarda ma'lum bo'layotganda o'tmanglar Tojikistonga. Umuman o'tmanglar deb.
Deydi Ma'rufjon aka. Suhbatdan ma'lum bo'lishicha, hozir Ravot stansiyasini Tojikistonlik bir yigit boshqarib, Tojikiston va O'zbekistonga tegishli suvlarni taqsimlash ishlari uning zimmasiga yuklatilgan ekan. Aslida O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasi rasmiylari ham Ravotdagi voqea yuzasidan xabardor ekanliklarini, ammo Ravot hududi O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi bahsli hududlardan sanalmasligini bildirdilar. Elchilikning o'z nomini aytmagan mas'ul har holda O'zbekiston tomoni mazkur voqea yuzasidan birorta bayonot yoki Tojikiston tomoniga norozilik notasi yo'llamaganini bildirish barobarida bu ikki davlat aloqalarining yaxshi tomonga o'zgarishdan manfaatdor bo'lmagan shaxslar ishi bo'lsa ham ajab emas, deya ta'kidladi. Mustaqil davlatchi Davlat Usmon esa xabarning o'zbek rasmiylarini yoqlovchi Press UZ Info axborot agentligida yoyinlanganini qayd etar ekan, bunda uzoqni ko'zlagan siyosat yotibdi, deya mulohaza bildiradi.
O'zbekiston hamma vaqt bu sardodani hamin xil mavqeyi peshgiri kardan az soxtani obamborho, az soxtani bandi barxoy buzurg masalan
O'zbekiston bu mazmunda xabarlar tarqatish orqali Tojikiston gidroenergetik loyihalarining amalga oshmasligiga urinadi. O'z-o'zidan ma'lumki, qo'shnisi bilan aloqasi yaxshi bo'lmagan Tojikistonga xorijliklar sarmoya yotqizmaydi. O'zbekiston tomonining bunday xabarlarni tarqatishdan maqsadi ham shu, deydi ta'lilchi. Boshqa bir guruh ta'lilchi esa Tojikiston o'z ichki va tashqi siyosatida qo'shnisi bilan murosa yo'lini tutgan holda ish yurishi va ikki o'rtada mavjud muammolarga davlat chegaralarini delimitatsiyalash va demarkatsiyalash tadbirlarini tezlashtirish orqali hal qilish lozimligini ta'kidladilar. Eslatish joizki, shu yil 22 iyulida Toshkentda o'zbek-tojik chegaralarini delimitatsiyalash va demarkatsiyalash bo'yicha davlatlararo komissiya a'zolari chegaralarda mavjud 4 bahsli hudud yuzasidan muzokara o'tkazgan edi. O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasi xodimlari bu chegaralarga bog'liq hal qiluvchi uchrashuv ekanini ta'kidlagan esalarda mazkur muzokaralar natijasiz nihoyalangan edi. O'zbekiston elchixonasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, bu masala bo'yicha tomonlarning navbatdagi uchrashuvi shu yil avgust oxirlarida Dushanbe shahrida bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
O'zbekiston va Tojikiston chegarasida hali demarkatsiya qilinmagan va delimitatsiya qilinmagan 4 bahsli hudud bor. Shu paytgacha bu chegaralarning kimga tegishli ekanligi va chiziqlar tortilmagan va shuning oqibatidan bir qancha tushunmovchiliklar kelib chiqmoqda. Ayni paytda O'zbekiston-Qirg'iziston chegaralari orasida mana shunday muammolar bor, ya'ni bahsli hududlar bor. O'zbekiston va Qirg'iziston chegarachilari chegara muammolarini diplomatik tarzda hal qilishga kelishib oldilar. Shu yilning 11 avgust kuni O'zbekistonning Uchqo'rg'on chegara punktida Qirg'iziston chegara xizmati Janubiy hudud boshqarmasi boshlig'i Aqilbek Nishonov O'zbekiston Respublikasi Vostok hududiy boshqarmasi boshlig'i Jahongir Jo'rayev bilan uchrashdi. Bu borada Qirg'iziston chegara xizmati ma'lum qildi. Ma'lumotda aytilishicha, uchrashuvda taraflar davlat chegarasida bahsli vaziyatlarni bartaraf etish, provokatsiyaga sabab bo'luvchi harakatlarga yo'l qo'ymaslik, ikki mamlakatning chegara hududlarida istiqomat qiluvchi fuqarolar tomonidan davlat chegaralarini buzilishiga yo'l qo'ymaslik yuzasidan choralar ko'rish masalalarini muhokama qildilar. Mana shu voqea tafsilotlari bilan Sherzod Yusuf tanishtiradi.
Qirg'iziston chegara xizmati xodimi Jodar Isakulovning aytishicha, O'zbekistonning Uchqo'rg'on chegara punktida bo'lib o'tgan uchrashuvda Qirg'iziston chegara xizmati Janubiy hudud boshqarmasi boshlig'i Aqilbek Nishonov va O'zbekiston Respublikasi Vostok hududiy boshqarmasi boshlig'i Jahongir Jo'rayev qirg'iz-o'zbek chegarasida mavjud bo'lgan muammolarni muhokama qildilar.
В ходе этой встречи стороны обсудили ряд вопросов по локализации конфликтных ситуаций на государственной границе.
Uchrashuv natijalari bo'yicha taraflar qirg'iz-o'zbek chegaralarida xavfsizlikni va chegara oldi hududida tartibni ta'minlash bo'yicha qo'shma harakatlarni kuchaytirish, bahsli vaziyatlar yuzaga kelganida muammoni tezkor hal qilish uchun chegarachilar uchrashuvini o'tkazib, ziddiyatning chuqurlashib ketishiga yo'l qo'ymaslik, chegarada yuzaga kelgan muammolarni kuch bilan hal qilinishiga yo'l qo'ymasdan diplomatik tarzda hal qilish va chegara oldi hududlarda tartib qoidani saqlash bo'yicha aholi orasida tushuntirish ishlari olib borishga kelishib oldilar, dedi Jodar Isaqulov. Uning aytishicha, uchrashuvda Jalolobod viloyati Axsi tumanining Boyqishloq qishlog'i yaqinidagi bahsli hududda joylashgan O'zbekiston fuqarolari uylarining buzilishi masalasi ham muhokama qilingan. Bundan bir necha kun avval O'zbekiston vakillari bu bahsli hududda yashovchi o'zbekistonliklarning uylarini buzib tashlagan edilar. Uchqo'rg'onda o'tgan chegara xizmati rahbarlari uchrashuvida O'zbekistonning Vostok hududiy chegara boshqarmasi boshlig'i Jahongir Jo'rayev ushbu uylarning egalariga xususiy uy qurish uchun yer uchastkasi va moliyaviy ko'mak berilganini, bahsli hududda joylashgan Qirg'iziston fuqarolari uylari buzilmaganini aytib o'tgan. Aytib o'tish joizki, so'nggi bir necha oyda qirg'iz-o'zbek chegarasida bir necha noxush voqealar sodir etilgan edi. Ulardan eng so'nggisi shu yilning 20 iyul kuni bo'lib o'tdi. Shu yilning 20 iyul kuni kechga yaqin Botken tumanining Chorboq qishlog'i bilan O'zbekistonning So'x tumaniga qarashli Xushyor qishlog'i o'rtasidagi chegara hududda qirg'iz chegarachilari bilan O'zbekiston fuqarolari o'rtasida janjal chiqqan. O'zbekiston fuqarolari Qirg'izistonning 2 nafar fuqarosini kaltaklagan, shuningdek O'zbekistonga qarashli Xushyor qishlog'i aholisi Qirg'izistonning Chorboq qishlog'idagi suv quvurini o'z boshimchalik bilan buzib tashlagan. Voqea joyiga Botken chegara otryadi komandiri shaxsiy tarkib bilan kelganida, u yerga 300 ga yaqin O'zbekistonlik to'plangan va qirg'iz chegarachilarini tosh bo'ron qilgan. Mutaxassislarga ko'ra, bunday mojarolar qirg'iz-o'zbek chegarasida bahsli hududlarning ko'pligi, chegarada delimitatsiya ishlari yakuniga yetkazilmagani tufayli sodir bo'lmoqda. Qirg'iziston ombudsmenining vakili Ayatalla Ayqanov qirg'iz-o'zbek chegarasidagi masalalar ikki davlat rahbarlari o'rtasida hal qilinishi kerak degan fikrni bildiradi.
Узбекская сторона, естественно, никаких действий на это не предпринимает, хотя наверняка они осведомлены.
Qirg'izistonning qo'shni mamlakatlar bilan munosabati xalqaro me'yorlarga asosan yo'lga qo'yilgan. Biroq oxirgi yuz bergan voqealar, masalan, So'xda o'zbek chegarachilari mashinani otgani, qirg'iz chegarachilarining o'zbek chegarachilari tomonidan garovga olingani bu albatta yaxshi ko'rinish emas. Bu hozirgi siyosiy vaziyatga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Menimcha, Qirg'iziston davlat rahbari tez orada O'zbekiston bilan munosabatlarni yaxshilash bo'yicha tezkor choralarni ko'rish zarur, dedi Ayatalla Ayqanov. Chegara muammolarini o'rganuvchi mustaqil kuzatuvchilarga ko'ra, qirg'iz-o'zbek chegarasida poraxo'rlikning kundan-kunga kuchayib borishi bo'yicha chegara muammolarining yuzaga kelishiga asosiy omil bo'lmoqda. Chegara masalalarini muntazam yoritib boruvchi bishkeklik jurnalist Artur Galeyev fikricha, rasmiylar chegaradagi poraxo'rlikka barham berish uchun deyarli hech qanday chora-tadbirlarni ko'rmayotirlar.
Qirg'izistonning chektish mamlakatlari bilan bo'lgan munosabatlari bilaralik norma menin jumbushal mukilla.
Tushunishimcha, birinchidan O'zbekiston tomon chegaradagi poraxo'rlik bo'yicha ma'lumotga ega, biroq hech qanday chora ko'rmaydi. Bizning hukumatimiz ham bu borada aniq ma'lumotga ega, lekin qirg'iz hukumati ham konkret bir chora ko'rmaydi. Bundan esa chegara atrofida yashovchi aholi o'z holiga tashlab qo'yilgan, o'z muammolarini o'z bilganicha hal qilmoqda. Chegarachilar esa vaziyatdan foydalanib xalqni tolamoqda degan fikr kelib chiqadi, dedi Artur Galeyev. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Kuzatuvchilarning aytishlaricha, ming yillardan buyon qon qarindosh, qo'shni, yaxshi qo'shni bo'lib yashab kelgan Markaziy Osiyo xalqlari, jumladan O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Qozog'iston xalqlari doim bir-birlariga borib kelishga harakat qilishadi, lekin o'rtaga tortilgan tikanli simlar va chegaralar ana shunday bir yaqinlikni orasiga qo'yilgan bir tikanli simlar, bir dara bo'lib turibdi. Ular umid qiladiki, kelgusida Markaziy Osiyo davlat rahbarlari ana shu muammolarni hal qilib, Markaziy Osiyo xalqlarining bir-birlariga erkin bordi-keldilarini ochishlariga imkon yaratadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Sifatsiz g'alla mustaqilligi deb nom berdik navbatdagi lavhamizga. O'zbekiston so'nggi 5 yil davomida un importi hajmini 6.7 martaga oshirdi va dunyo bo'ylab unni eng ko'p import qiluvchi ikki davlatdan biriga aylandi. Ikkinchisi Afg'onistondir, deb xabar qildi Rossiyadagi Sov-Ekon tashkiloti o'z saytida. Bu xabar Sov-Ekon saytida paydo bo'lgan kuni Toshkentda bosiladigan Narodnoye slovo mana bunday deb yozdi. Bugungi kunda respublikadagi barcha qishloq va shaharlar o'zimizda ishlab chiqarilgan un va non mahsulotlari bilan to'la ta'minlangan. Bu bir-birini inkor etuvchi ikki xabar ortidagi sinoatni Sarvar Usmon o'rganishga harakat qildi.
Sov-Ekon rahbari Andrey Sizovning ozodlikka bildirishicha, sayt eshitganingiz xabarni tayyorlashda bosh qarorgohi Londonda joylashgan Xalqaro Don Kengashi tashkiloti ma'lumotlariga tayangan.
Xorijlik ekspert ma'lumoti.
Xalqaro Don Kengashi vakili Darren Cooperning ozodlikka aytishicha, HDK o'z hisobotlarini don eksport qiluvchi davlatlar taqdim etadigan ma'lumotlar asosida tayyorlaydi.
If you look in terms of the estimates that we've provided for Uzbekistan and Afghanistan.
Un importi bo'yicha biz e'lon qilgan O'zbekiston va Afg'onistonga oid ma'lumotlar asosan eksport ma'lumotlarini tahlil qilish asosida belgilangan. Biz don eksport qiluvchi davlatlarning qaysi mamlakatga qancha don jo'natgani haqidagi hisobotlarni o'rganamiz.
So we're looking at recorded shipments to those countries by major exporters.
Dedi Darren Cooper. HDK ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 5 yil ichida O'zbekiston, boya aytilganiday, un eksporti hajmini 6.7 martaga oshirgan. Qiyoslash uchun, so'nggi 5 yil ichida tashqaridan un sotib olishni Afg'oniston 2.7 martaga, Tojikiston 2.3 marta ko'paytirgan. Shu muddat ichida Qozog'iston un eksportini 4.5 martaga oshirgan.
Narodnoye slovo gazetasidan.
Gazetaning 12 avgust soni.
Mamlakatimiz g'allakorlari yaqindagina mehnat g'alabasini keng nishonladilar. Joriy yilda ular 6,610,000 tonnadan ziyod don yig'ib oldi. Bugungi kunda respublikadagi barcha qishloq va shaharlar o'zimizda ishlab chiqarilgan un va non mahsulotlari bilan to'la ta'minlangan,
deb yozdi Narodnoye slovo.
Hukumatga xayrixoh ekspert fikri.
Toshkentlik iqtisodchi Viktor Ivonin.
Хотя нам выгоднее, допустим, сажать хлопок, но тем не менее мы идем вот на это дело, потому что это наша безопасность, это наша продовольственная безопасность.
Пахта ekish foydaliroq bo'lishiga qaramay, biz g'alla yetishtiriladigan maydonlarni ko'paytirdik. Chunki don xavfsizligimiz kafolatidir. Ba'zi yillarda ehtiyojimizning 80%ini qoplaydigan hosil yetishtiramiz. Bu raqam 100%ga chiqadigan yillar ham bo'ladi. Yetmaganini sotib olamiz.
И остальное докупаем. Докупаем где? В том же самом Казахстане, потому что там зерно лучше. Именно оно идет на выпечку хлеба.
Yetmaganini Qozog'istondan sotib olamiz, chunki Qozog'istonning doni biznikidan yaxshi. Non aynan o'sha bug'doy unidan yopiladi. o'zimizda yetishtiriladigan bug'doyning katta qismi chorvaga beriladigan ozuqa dondir.
Мы вот это вот фуражное зерно, мы его экспортируем.
Кому?
То есть мы его продаем за границу. Прежде всего в Афганистан.
Ana o'sha o'zimiz yetishtirgan ozuqa donni chet elga eng avvalo Afg'onistonga sotamiz, dedi toshkentlik iqtisodchi Viktor Ivonin.
Sobiq davlat amaldori fikri.
O'zdon mahsulot davlat hisobdorlik korporatsiyasining sobiq raisi Olim Otayevning o'rganayotganimiz mavzu yuzasidan yozilgan, lekin hali hech qayerda e'lon qilinmagan maqolasidan parchani muallifning qizi o'qib berdi.
Реально Узбекистан может вырастить на собственных полях 1 470 000 тонн нормальной, здоровой продовольственной пшеницы.
O'zbekiston o'z dalalarida 1 470 000 tonna sifatli oziq-ovqat donini yetishtirishi mumkin xolos. Qolgan donning hammasi chorvaga beriladigan ozuqa donidir.
Остальное производство зерновых это зерно предназначено для кормового производства.
Demak, bu fikr O'zdon mahsulot davlat hisobdorlik korporatsiyasining sobiq raisi Olim Otayevning maqolasidan olindi.
Oddiy O'zbekistonlikdan olingan ma'lumot.
Jizzaxlik fermer Mamirjon Azimovdan so'radik.
Qozog'iston uni un bozorini nechi foizini qoplaydi? Taxminanda endi.
Men o'zim hozir mana shu magazinlarni kecha bugun ko'rganimda 10 xil turdagi un Qozog'istondagi turibdi, bitta Jizzax turiki turibdi. Bitta turi. Jizzax 8-chi yil kombinatiga deymiz, o'sha bitta turdi, hali turgan bo'lsa, un mahsulot turgan bo'lsa, Qozog'istondagi bir 8 yoki 10 xil turdagi un turibdi. Ay, hozirgi mana shu O'zbekistondagi mavjud bo'lgan barcha navoiy xonalar yoki mana ishlab chiqaradigan pishiriqlarda ishlab chiqaradigan sexlar bo'ladigan bo'lsa, ular deyarli hammasi Qozog'istondan foydalanadi. Qozog'istondan yo'q non ishlab chiqishadi. O'zbekistondan foydalanmaydi.
Jizzaxlik fermer Mamirjon Azimov edi.
O'zbekistonda ishlab chiqarilgan, yetishtirilgan g'alla mustaqilligining, ya'ni shu yetishtirilgan g'allaning sifatli yoki sifatsiz ekanligi haqidagi tinglovchilarning, mutaxassislarning hamda kuzatuvchilarning munosabatlari bilan tanishdingiz. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Human Rights Watch Isroil harbiylarini o'tgan yilgi G'azo mintaqasidagi amaliyotlar chog'ida qurolsiz falastinliklarni o'ldirganlikda aybladi. Olmaota shahrida Urumchidagi tartibsizliklar oqibatida nobud bo'lgan uyg'urlar xotirasiga bag'ishlangan tadbir o'tkazildi. Yevrohudud davlatlarining ikkinchi chorakda iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlari bir oz yaxshilandi. AQSh hukumatining yuqori martabali rasmiysi Filip Gordon juma kuni Belarusga safar qiladi. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra mamlakatning sobiq prezidenti Burxoniddin Rabboniy Qunduz viloyatida Taliban jangarilarining hujumidan omon qolgan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Demak, eshitirishimizning qolgan 33 daqiqasi davomida Qirg'iziston qamoqxonalaridagi mahbuslarning ochlik e'lon qilganiga 4 kun bo'ldi. O'zbekistonga spit qanchalik xavf solmoqda? Afg'onistonliklar esa General Abdurashid Do'stumning Afg'onistonga qaytishini talab qilmoqdalar. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Bu Ozodlik radiosi. Eshitirishimizni mintaqadan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. Qirg'iziston qamoqxonalaridagi mahbuslarning ochlik e'lon qilganiga bugun 4 kun bo'ldi. Bu haqda bugun Bishkeklik huquq himoyachilari ma'lumot tarqatdilar. Qirg'iziston matbuotidagi xabarlarda aytilishicha, o'tgan oyda Vaznesinovka qishlog'i yaqinida qamoqxona mahbuslari o'z sharoitlari yomonligiga norozilik bildirgan edilar. Ularga qarshi huquq-tartibot idoralari tomonidan keskin choralar ko'rilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Bishkeklik huquq himoyachilari va qirg'iz matbuotining Qirg'izistondagi barcha qamoqxonalar mahbuslari ochlik e'lon qilgani to'g'risidagi xabarini Qirg'iziston Adliya vazirligi tasdiqlamadi va ayni paytda rad ham etmadi.
Bunday ma'lumot yo'q bizda, hozir saqlaylandi.
Bunday ma'lumot bizda mavjud emas. Bu ma'lumotni o'rganib chiqishga harakat qilamiz, dedi Adliya vazirligi rasmiysi Marat Jamanqulov. Qirg'iziston qamoqxonalari faoliyatini nazorat qiluvchi maxsus prokuratura vakili esa mamlakat
qamoqxonalaridagi mahbuslarning ochlik e'lon qilganlari to'g'risidagi axborotni tasdiqladi. Maxsus prokuratura vakiliga ko'ra, Qirg'izistondagi 14-chi qamoqxonada sodir bo'lgan tartibsizlikning bostirilishi to'g'risida mahbuslarga ishonchli va yetarli axborot yetib bormagani ochlik e'lon qilinishiga sabab bo'lgan.
12 bala o'ltirib qo'yadi o'sha birini. O'ltirgandir, ana ular bunt yasaydi 14-chi koloniyada.
14-chi qamoqxonada 12 bola bir mahbusni o'ldirib qo'yadi. Shundan so'ng qotillar isyon ko'tarishgan. Bu mahbuslarga nisbatan biz jinoyat ishi ochganmiz. Biroq kimdir bu borada mahbuslarga mutlaqo haqiqatga zid keladigan axborotni jo'natgan. Shundan so'ng Qirg'iziston qamoqxonalaridagi mahbuslar ochlik e'lon qilishgan.
Neprayli informatsiyani jo'natadi va golodovkani emetadi,
dedi maxsus prokuratura tergovchisi Qubon Mamakeyev. Ayni paytda ochlik e'lon qilgan mahbuslar 14-chi bolalar va o'smirlar koloniyasida balog'atga yetmagan bolalarning qiynoqqa solinishi ularni bu ishga undaganini aytmoqdalar. Ularga ko'ra, Qirg'izistondagi barcha qamoqxonalarga bolalar koloniyasida mahbuslarning qiynoqqa solinayotgani to'g'risida aniq ma'lumotlar yetib borgan.
Var respublika bo'yicha turmada SIZO koloniya izolyator qamoqxonasi.
Qirg'izistondagi barcha qamoqxona, SIZO va maxsus izolyatorlardagi mahbuslar ochlik e'lon qilgan. 14-chi koloniyada balog'at ketmagan mahbuslarni kaltaklash, qiynoqqa solish, ularni huquqini buzish holatlari juda ko'paygan. Biz militsiya beboshligini to'xtatishni talab qilyapmiz, dedi 16-chi koloniyada jazo muddatini o'tayotgan Hamid ismli mahbus. Qirg'iziston hukumati hozircha mamlakat qamoqxonalarida mahbuslar tomonidan ochlik e'lon qilingani holatiga munosabat bildirganicha yo'q. Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, Qirg'izistonda 33 ta qamoqxona mavjud bo'lib, mahbuslar soni 15 ming kishini tashkil etadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek. 4 kundan buyon Qirg'iziston qamoqxonalarida mahbuslarning ochlik e'lon qilgani va ularning noroziligi haqidagi tafsilotlar bilan Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod tanishtirdi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukuni yana Ozodlik to'lqinlarida. Bu rukunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali Ozodlik radiosiga yetkazgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritiladi. O'tgan kecha kunduzda o'zbekistonlik tinglovchilarimizdan va mamlakatdan tashqarida yurgan vatandoshlardan juda ko'p qo'ng'iroqlar bo'ldi. Tinglovchilarimiz bilan suhbatlashamiz. Samarqand viloyatining Pastdarg'om tumanida ishlaydigan o'qituvchilar Paxta bankning tumandagi bo'limiga yig'ilib borib, o'z shartlarini qo'yganlardan keyingina oylik maoshlariga ega bo'ldi, deydi Pastdarg'omlik bu tinglovchimiz.
Singlim o'qituvchi bo'lib ishlaydida, bir plastik kartochka degan nima chiqqan hozir. Bir balo chiqqan, ha. Uni plastikini, oyligini, yarim oyligini nimaga o'tkiradida plastikka. Shunchalik agar muammo qilib oldi, mana shu o'zimizda shu jimani bankidan, Paxta bankdan. Janjal qilib oldingizmi plastik chizlar atrofida endi mayda oyligidan otishnilarini ikkovini urib berdi chiz atrofida. Shuni endi 300 mingdan pashta olmish minglariniga o'zlari olib qolib terminalga olib qoldi, men qanaqa yo'l bilan bo'lsa pul qilib oldida, juda ham qiynalib. Endi qolganini pul qilib beramiz deydi, shu bankka borib yotib poyezd yo'lda to'xtatamiz, yo'lga chiqamiz, banklaringga olov qo'yamiz degan holda soat 9:10 shu pullarini olib keldida. Janjal bilan bilmadim bu O'zbekiston nima bo'layapti, shu Ozodlik kanalida ko'p eshittiradi shunaqalardi.
Bonaxonning aytishicha, sobiq ittifoq paytida mana bu qo'shiqni eshitib xafa bo'lgan edilar.
Gazini chetga berib, tartibsizni yoqqan o'zbigim degan qo'shiq aytdi.
Endi esa O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin ham bu muammo muammoligicha qolaverdi, deydi onaxon.
Bundan battar bo'layaptida. Qayta ishlab davri yaxshi edi bundan. Ishlab davri yaxshi edi bundan. Mana bolalar hozir Rossiyada, O'zbekiston bilmay qoldim. Hech tamom bo'ldi hisob. Shularda ko'p bizlarda, deyarli ko'p kishi Rossiyaga ketgan.
Shundan so'ng onaxon dardlarini to'kib soldi.
Erkin mikrofoningizga gapim shundayda meni. Bizlar shu pastdarg'omliklar gazdan juda qiynalganmiz-a. Biz 2000-chi yil o'zi gaz nima qiluvdik-da, tirbalar qo'yib, gaz uluvdik. Shundan beri mana 9 yil bo'layapti, gazimiz umuman yo'q-da, bizlarda yonmaydi. Lekin shu gazlarga pul oladi.
2000-yildan beri umuman yo'q, bir tutam ham yonmaydimi?
bu bizlardan yuqori qishloqlarda yonadi-da, bunday uni ham motorchalar bilan yoqadi. Motorcha bilan yoqadi.
Gazni qanday motorcha bilan yoqadi, tushunmadim.
Motorcha bilan suriydi-da, motorchani qo'yadi, gaz kam gaz yuboradi-da, gazimda nimasi baland emas-da. Bizlardan yuqori qishloqlar yoqadi-da, bizlardan oldingi qishloqlar, bizlar endi oxirgi qishloqlar bizlarga uncha kelmaydi-da gaz.
Qishloqlar nomi nima?
Go'zal keyin. Keyin bizlardan umr atrofimizda yana meni qizim tushgan, ey, bu yoqqa Mashal degan ana Chandir qishloqlariga. Darbdor degan qishloqlariga. Qiynaladi-da, mushuk dashlardan bir pizzaklar terib kelib yoqadi. O'tinlarda muammolarimiz qiyinda.
10 yil Rossiyada ishlab uyiga qaytgan toshkentlik Muhammadjon o'zbek so'mining qadrsizlanib ketganidan shikoyat qiladi. Uning aytishicha hozir eng yirik o'zbek so'mi, ya'ni 1000 so'mlikka bitta tushlik ham qilib bo'lmaydi.
O'zbekistondan kelib, mana-man juda ham hayron bo'lib qoldim-da. Rossiyadan kelib. Nima tugading? Birinchi bo'libding. Hali O'zbekistonda bir e'tibor beringa. Eng katta puli 500 so'm, 1000 so'm. Avtobusga 400, undan 500 ekan. Endi avtobusga 500 bo'lsa, O'zbekistonda bu nima degan narsa bu? Men jinni bo'lib qoldim. Endi mana o'zi o'ylandi. Avtobus 400 so'm. Masudni 500 so'm. Bor yo'g'i eng katta pul O'zbekistonda 1000 so'm.
Andijondan qo'ng'iroq qilgan bu tinglovchimiz Rossiya harbiy bazasining O'zbekiston chegarasi yaqiniga qurilayotganiga, u o'zining iddaolarini mana bunday asoslashga harakat qiladi.
Qirg'izistonga qurilayotgan baza menimcha to'g'ri bo'yapti, aka. Sababiki, sal bo'lsa ham mana O'zbekiston siyosatiga ta'sir qiladi. Ozgina ta'sir qiladi. Nimaga desangiz, mana hamma yo'qni o'zlari o'zlashtirib olishgan. Shunga ozgina o'sha yerdan hadiksirab, nima turamiz, hech yo'q ana Gulnorani ishlariga jiddiy to'sqinlik qiladi shu farzi. Ozgina hayiqadi, xalqni nima qilishsa. Men xursand bo'ldim. Rossiya bazasini qurayotganiga ko'proq qurish kerak.
Ha, Rossiyaning bosqinchilik siyosatidan qo'rqmaysizmi yoki?
Bosqinchilik siyosati bu O'zbekistonda o'zbek inson boshqarishiga men ishonmayman. Chunki ruslar boshqarganda ozgina bo'lsa ham tartib bor edi. Bu tezroq shu nima qilmasa baribir o'rniga bo'ladigani ham keyin. Xuddi shuni kitobi bo'yicha ketadi o'zbek xalqi juda sodda ko'zbek. Shunda yaxshi bo'ladi menimcha. Bo'lmasa bundan hamma yo'q menimcha ketyapti. Hamma yo'q, hamma soha, hamma jabhga. To'lig'icha menimcha ketyapti. Oxir jarlik. Bu bunaqa bilan tashab bo'lmaydi. Shu ruslar bosish kerak, qandaydir ruslarni bir shabada kelish kerak shekilli. O'shanda o'g'nalamiz, bo'lmasa hech qachon o'g'nalmaymiz. Hozirgi ko'r bo'lib bo'ldi hammasi. Ongi mana Qirg'izdan Qozog' darajasida bahsni hozir. Kelsa bu fikr boshqa soha bilan ularni fikri. Eng yali davlatga bog'liq bo'lgan bilan ularni fikri Rossiya. Millatini sevadi. Bizda endi hozir juda chatoq ahvol. Ayollarimiz yo'q, boshqa erkaklar hamma yo'q. Shu odamni nimasi bo'lcha ketdi. 200 lanachlik siyosati bo'ladi bundan bag'iga. Rossiya ota-onasi Rossiyada bo'lib tarbiyalangan mana bolalar xuddi o'ziga o'xshagan bo'ladi. Xuddi shunaqa bolalar bo'ladi. Bemehr, 200, 2 ta, 3 ta beti bo'ladi. Tili bilan dili boshqa bo'ladi.
Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'taman. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Pragadan gapiryapmiz, ozodlik to'lqinlaridasiz. Eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettiramiz. Ayni paytda Osiyo mamlakatlarida yashovchi 50 million ayolga yostiqdoshlaridan immun tanqisligi yuqish xavfi mavjud. Bu haqda BMTning Unites dasturi Osiyoda OITVning intim aloqalar orqali yuqishi ma'ruzasida e'lon qildi. O'zbekistonlik ayollar orasida ham yostiqdoshlardan ushbu kasallikni yuqtirib olish xavfi bilan yashayotganlar ko'pchilikni tashkil qiladi. Zero o'zbekistonliklarning juda ko'pi xorijda mehnat muhojiri. Mavzu tafsilotlari Mehribon lavhasida.
O'zbekiston OITS markazi mutaxassisi Maysara G'oziyevaning bildirishicha, yostiqdoshlarga immun taqchilligi virusini yuqtirish xavfi asosan xorijda ishlab kelayotgan mardikorlar oilalarida kuzatiladi.
Ba'zilar bor, davlat orqali rasmiy ishga ketadiganlar bor. Mana misol uchun Koreyaga, boshqa respublika nimalarga ketadigan, norasmiy ketadiganlari bor. Norasmiy ketadiganlar oldingi mustaqil hamdo'stlik davlatlariga ketib, u yerda ishlab keladi. O'shunaqa vaqtda ular 5-6 oy uyida bo'lmaydi, shu vaqtda biror bir odam bilan mana shu jinsiy aloqada bo'lgan bo'lsa, shu kasallikni yuqtirib olish xavfi bor. Uyga kelganda endi ular ko'pincha mana shu tibbiy ko'rikdan o'tmaydi, ayoli bilan yashayveradi. Ayol homilador bo'lib, mana bu nimaga xotin-qizlar nimasiga maslahatxonasiga borib, ro'yxatga turganda, tekshirilganda shunaqada aniqlashdi nimalar bo'lyapti.
Andijonlik shifokor Abduqodir Sattorovga ko'ra, keyingi paytda mamlakatdan tashqarida ishlab kelayotgan har 100 nafar erkakdan kamida 2 nafari turli xil yuqumli kasalliklarni yuqtirib kelyapti.
Xorijga chiqib kelganlar ichida gonoriya degan kasallik bor. Siflis degani bor. Siflis o'zbekchasi so'zak degani. O'sha so'zak gonoriya kasalliklarini yuqtirganlarni bilaman. Qozog'istonga borib ishlab keladiganlar bor. Madagal 2-3 ishlab kelyapti. Ularning ichida endi har 100 tadan bitta ikkita chiqib turadi. Gonoriya deydi yoki siflis. Ikki erkak ko'chib turib, erkak o'sha ayol bilan qo'shilganda ayol yuqtirib oladi. Ular chekka chiqib kelgandan keyin birinchi kuniroq, kelgan kuniroq ko'zin dispanserga uchrab darrov nima qilish kerak? Kelas olib bilib-bilmay ayoli bilan qo'shib qo'ysa, tamom, xudo berdi, kasallikni pulga sotib oladi.
Maysara G'oziyeva ham xorijga chiqib ishlab kelayotgan erkaklar uylariga qaytgach, albatta tibbiy ko'rikdan o'tishlari shart deb hisoblaydi.
Ayol uyiga erik qaytib kelgandan keyin shu erga ham maslahat berish kerak. Keling, tibbiy ko'rikdan o'tinglik. Shuncha vaqtdan beri yo'q bo'ldingiz. Sog'lig'ingiz to'g'risida ozgina xabardorlikni nima qilish?
Maysara G'oziyeva immun taqchilligi virusini yuqtirishdan saqlanish uchun ayollarga jinsiy aloqa paytida himoya vositalaridan ham foydalanishni tavsiya qiladi. Jizzaxlik Saida Qurbonova bu kabi tavsiyalar aksar o'zbek ayollari uchun foydasizligini, boisi ayollar himoya vositalaridan foydalanishni bilmasliklarini aytadi.
Yo'q, mutlaqo o'zining xotinlari saqlanishini bilmaydi. O'sha apparatlardan qandaydir moslamalardan foydalanish aloqada paytda bilmaydiganlar ham juda ko'p turadi. Tentada turganlar masalan, o'sha shaharda turganlar masalan nima qilib eshitgan bo'lishi mumkin, lekin qishloq ayollar mutlaqo buni daz bilmaydi, ko'rmagan. Nima ekanligini tasavvurga sig'dirolmaydi. Hatto ayollarda shunaqa holat borki, ular o'sha vrachlarga borib murojaat qilishga uyaladi ba'zan. O'zbek ayollarda juda ham yetib kuchli.
Maysara G'oziyeva bunday holatlarda ayollar uchun anonim tekshirish xonalari faoliyat ko'rsatayotgani haqida gapiradi.
Bizda jinsiy aloqa yo'li orqali yuquvchi infeksiyalarni oldini olish maqsadida yana qo'shimcha do'stona xona ochilgan. Mana bu do'stona xonalarga murojaat qilganlar, u yerda mutaxassis bor, mutaxassis ko'rib, agarda shu jinsiy aloqa yo'li orqali yuquvchi kasalliklarni biror bir nimasi bo'ladigan bo'lsa, belgisi shuni anonim holda davolaydi.
Maysara G'oziyeva mamlakatda immun taqchilligi virusini oldini olish borasida juda ko'plab tadbirlar amalga oshirilayotganini aytadi.
2008 yil 26 dekabrda prezident qarori chiqqan, shu qaror bo'yicha O'zbekiston Respublikasida shu kasallikni, OITS kasalligini oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlarni samaradorligini oshirish. Bu bo'yicha barcha O'zbekiston aholisini shu kasallikni oldini olish bo'yicha xabardorligini oshirish, ayniqsa yoshlarni orasida ish olib borish, ularni ma'naviy yetuk kamol toptirishga yo'naltirish.
Shuningdek, Maysara G'oziyevaning bildirishicha, immun taqchilligi virusini oldini olish maqsadida hatto juma namozlarida ham ma'ruzalar qilinyapti.
Mahallalarda mahalla nimalari bor, yordamchilari. Ularni orasida ish olib borilib, kasallikni oldini olish bo'yicha faqatgina bu faollar emas, ya'ni mahalla posbonlari ham ish olib boradi. Undan tashqari, diniy nimalar bo'yicha ham shu kasallikni oldini olish bo'yicha juma namozlarida o'zini o'tkazadigan ma'ruzalarida shu kasallikni oldini olish bo'yicha ma'ruzalar etib o'tiladi.
Saida Qurbonovaga ko'ra, hukumat tomonidan bu kabi tadbirlar qilingani bilan immun taqchilligi virusi xavfidan qutulish qiyindir.
Chunki hali bizda iqtisod nima? Juda ham og'ir. Chetga borish to'xtagani yo'q. Chetga borib chiqib kelsa, erkaklar masalan, pastda yillab qolib ketadi o'sha joyda. Yillab ular mumkin emas-ku, ular yillab kim bilandir aloqada bo'lmasligi mumkin emas. Mana shu sababli ham men juda xavfi bor bu narsaning. Ayollarga spid kasalligi yuqishining xavfi juda katta.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining OITSga qarshi kurash agentligi ma'lumotiga ko'ra, ayni paytda Osiyo mamlakatlarida yashayotgan 1 million 700 ming ayol ortilgan immun sindromi bilan kasallangan. Ulardan 90%dan ko'prog'i kasallikni yostiqdoshlardan yuqtirishgan. 2008 yilda Osiyo mamlakatlari bo'yicha immun taqchilligi virusi aniqlanganlarning 35% ayollardir. 1990 yilda bu ko'rsatkich 17% ni tashkil qilgan.
O'zbekiston va o'zbekistonliklarga oid kasalligining yuqish xavfi qanchalik ekanligi haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Eshitirishimizni davom ettiramiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekistonda inson huquqlari jurnalist nigohida nomli ijodiy tanlov o'tkazilishi e'lon qilindi. Ma'lumotlarga ko'ra, bu tadbir mamlakatda demokratik, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, huquqiy islohotlar jarayonlari chuqurlashayotganini matbuotda keng yoritish, inson huquqlari va erkinligini ta'minlash, shuningdek, jurnalistlar faolligini oshirish maqsadida o'tkazilmoqda. Tanlovga 2009 yil 1 yanvardan 1 dekabrga qadar faqat respublika matbuotida nashr etilgan informatsion tahliliy, publitsistik va fotomateriallar taqdim etilishi mumkinligi bildirilgan. Hamkasbim Hasanjon o'zbekistonlik mustaqil hukumatchisi va mamlakat tashqarisida faoliyat yuritayotgan tanlovda ishtirok eta olmaydigan mustaqil jurnalistlar fikrini o'rganishga harakat qildi. O'zbekistonlik mustaqil inson huquqlari faoli Abdurahmon Tashanov inson huquqlari jurnalistlar nigohida nomli ijodiy tanlovni o'tkazishdan ko'zlangan maqsad haqida ozodlikka bularni aytdi.
Endi O'zbekiston hukumati, O'zbekiston shu haligi rahbariyati o'zlarini jargonda aytadigan bo'lsak, o'ziga xos, o'ziga mos bir siyosatini ommaviy axborot vositalarida targ'ib qilib boradi. Inson huquqlari masalasi ham xuddi shuningdek o'sha targ'ibotlarni bir, ya'ni mamlakatda o'sha inson huquqlari vaziyatini yaxshi qilib ko'rsatish, umuman o'sha inson huquqlari vaziyati jahon standartlariga to'g'ri keladi degan bir iddaolarni olg'a surish ham o'sha ideologiyani bitta ko'rinishlaridan biri. Shuning uchun bu tanlov ham o'shanaqa haligi xilma-xil yaltiroq kadrlar bittasi,
deydi o'zbekistonlik huquq faoli. O'zA axborot agentligi xabarida inson huquqlari jurnalist nigohida nomli ijodiy tanlovga joriy yil 1 yanvardan 1 dekabrga qadar respublika matbuotida nashr etilgan informatsion tahliliy, publitsistik va fotomateriallar taqdim etilishi mumkinligi bildirilgan. Shvetsiyada faoliyat yuritayotgan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Alisher Taksanov bu tanlov nafaqat O'zbekiston, balki xalqaro jamoatchilik ko'z o'ngida inson huquqlari borasida Toshkent hukumati tadbirlar o'tkazayotganini namoyish qilishga urinishdan boshqa narsa emas degan fikrda. Unga ko'ra, tanlovda inson huquqlari borasida O'zbekistondagi real voqelikni aks ettiruvchi maqolalar bo'lmaydi.
Ну, конечно, и для международного сообщества. Дело в том, что нужно показать, что у нас в стране проходит какие-то реальные.
Бу халқаро ҳамжамият учун ҳам уюштурилмоқда. Hukumat inson huquqlari bu mamlakatda yopiq mavzu emasligi, bu borada vaziyat yaxshi ekan va inson huquqlari mavzuida hatto tanlovlar ham o'tkazilmoqda degan mujda yo'llashga urinmoqda. Asosiy gap esa bu tanlovga qanday maqolalar taqdim etilishida. Menimcha, tanlovga real voqealar, masalan, maoshlar berilishining kechikishi yoki odamlar xohishiga qaramay maoshlarning majburiy ravishda plastik kartalarga o'tkazilayotgani haqida maqolalar bo'lmasligi aniq. Bu ham inson huquqlarining buzilishi-ku. Bunday mavzular muhokamadan chetda qoladi, deydi Taksanov. Abdurahmon Tashanov ham tanlovda muqobil fikrlar bildirilgan jurnalistlar maqolalari qatnasha olmaydi degan fikrga qo'shiladi.
Albatta, bu yerda mustaqil kuzatuvlarga yoki mustaqil alternativ fikrlarga menimcha hech qanaqangi o'rin berilmaydi, chunki tanlov shartlarining o'zida O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida, O'zbekistonning domenlaridan o'tgan internet nashrlarida materiallar qabul qilinadi deb yozgan. Undan tashqari o'sha materiallar formatlarini ham yozgan, ya'ni o'sha umumjahon deklaratsiyasini an'analarini targ'ib qilish deb ta'lif qilingan. O'zbekiston hukumati umumjahon deklaratsiyasini faqat o'zining talqinicha, o'zlari bayram qilgan holatda tushunishadi. Shu tushunchalar keng yoritib berish, ideologiyani boyitish nuqtai nazaridan manimcha o'tkazilayotgan o'sha tadbirlardan biri deb hisoblayman,
deydi o'zbekistonlik mustaqil huquq himoyachisi. Fransiyada faoliyat yuritayotgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Atayeva tanlovga faqat respublika matbuotida nashr etilgan informatsion tahliliy, publitsistik va fotomateriallarning taqdim etilishi fuqarolik huquqlarining buzilishi degan fikrda.
Можно сказать, что само объявление этого конкурса яркое отражение отношения к власти.
Bu tanlovning e'lon qilinishi hukumatning inson huquqlariga qanday munosabatda ekanini yaqqol ko'rsatadi. Birinchidan, bu yerda fuqarolik huquqlari buzilmoqda. Qanday qilib davlat bu tanlov qatnashchilarini cheklashi mumkin? Mavzu inson huquqlari bilan bog'liq. Har qanday davlatda inson huquqlari chegarasi yo'q. O'zbekiston inson huquqlari deklaratsiyasini imzolagan har qanday davlatdagi inson huquqlari vaziyati haqida fikr bildirish huquqiga ega. Hukumat Tojikiston, Afg'oniston, Rossiya va boshqa davlatlardagi inson huquqlari haqida fikr bildirishi mumkin.
O'z mamlakatim hududida yashamasam ham nima uchun men bu jamiyatni tashvishga solayotgan muammolar haqida fikr bildira olmayman? Mamlakatimizdagi inson huquqlari to'g'risida inson huquqlari bo'yicha BMT kengashida chiqish qilayotgan huquq himoyachilari nima uchun bu tanlovda qatnasha olmaydi? Dedi Nadejda Atayeva. Abdurahmon Tashanov O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni jurnalistlar uchun ijodiy tanlovlar o'tkazish orqali yaxshilab bo'lmaydi degan fikrda.
Yolg'on hech qachon vaziyatni yaxshilash uchun yordam bermagan. Bu qolaversa masalan jamoatchilik chavitadi degan fikrda emasmiz, chunki jamoatchilik o'zi biladi inson huquqlari vaziyatini qanday nima qilishni. Men hali yuqorida aytganimdek, butun bu ideologiyani bir ko'rinishlaridan bittasi bu qaror.
Deydi o'zbekistonlik mustaqil huquq himoyachisi. Inson huquqlari jurnalist nigohida nomli ijodiy tanlov O'zbekiston mustaqil bosma ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi tomonidan demokratik, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, huquqiy islohotlar jarayonlari chuqurlashayotganini matbuotda keng yoritish, mamlakatda inson huquqlari va erkinligini ta'minlash, shuningdek jurnalistlar faolligini oshirish maqsadida o'tkazilmoqda. Tanlov g'oliblari diplom va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlanishi e'lon qilingan.
Rahmat Hasanjon. Demak, O'zbekistonda inson huquqlari jurnalist nigohida nomli ijodiy tanlov o'tkazilishi e'lon qilindi va ana shu tanlovga xorijdagi mustaqil jurnalistlarni hamda inson huquqlari himoyachilarining bo'lgan fikrlarini munosabatlari bilan tanishdingiz. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Eshitirishlarimizda oddiy o'zbekning turmush tashvishlari to'g'risida ko'proq gapirishga harakat qilib kelamiz. Hozir tinglaydiganingiz lavha ham ana shu mavzuda. Bir qarashda sirdaryolik quruvchi yigitning hikoyasi ishchi bilan ish beruvchi o'rtasida bir necha yil davom etgan, oxir-oqibat prokuratura ham sud ham hal qilib bermagan mojaro haqidadir. Yaxshiroq e'tibor berilsa-chi? Unda tinglaydiganingiz 4 daqiqalik lavha Sirdaryoli yigitning 40 yillik hayoti, taqdiri to'g'risidagi hikoya ekanligini tuyasiz. Sirdaryolikning hikoyasini efirga Sarvar Usmon tayyorladi.
Tanishuv.
Yaqubdinov Obidman Sirdaryo tumanining Malik Shirkatlar uyushmasining Usmon Yusuf mahallasidanman. 2 nafar farzandim bor, bir o'g'lim, bir qizim bor. Yoshim 40 dan o'tdi. 68-yilda tug'ilganman. Odamlarni uyda ishlayman. Kim menga aytsa, masalan, taom yo'q ber, yo bo'lmasa bunimniki ber, bunimniki bersa, o'shanaqa ishlar qilib yuraman. O'shan bilan tirikchilik qilaman, oilamni boqaman.
Umr bayoni.
85-yil maktabni bitirib, ustani qo'liga shogirdlikka bordim. Eshik deraza sayman deb kasbni oldim, hunarni o'zimga. Keyin armiya ketdim. Armiyadan kelib, ishga kiraman desam, u yerda ish yo'q, bu yerda ish yo'q. Ish yo'q degandan keyin endi o'zim mustaqil keyin ishlaydigan bo'ldim. Ish qidirib, ish so'rab, o'shanday qilib yurib ketaman hozirgacha.
Ish izlab.
Bizda 1000 so'm, 2000 so'mga ishlasangiz, Qozog'istonga chiqsangiz, masalan 10000, 15000 bo'ladi o'sha pulimizda. O'shani qiziqib, masalan qarzimiz bor bo'yinimizda. Uy olganmiz, hovli qilganmiz. Endi shuni yana hovli olsak akamga ham beramiz deb o'sha haligi planda chetga ishga chiqamiz deb o'sha inson kelib aytgandan keyin, faqirdan degan inson kelib aytgandan keyin, mana shu chetda ish bor, birlaring ikki bo'ladi, yaxshi oylik to'lanadi, keyin og'aynimniki, yaxshi ish, uyni betonni qo'yasizlar, tomini yopasizlar, sizlarga pulini bizni O'zbekistonga qaragan 3-4 barobar ko'proq beradi. Ovqat-povqat, yotish-potish joydan umuman o'ylanmanglar, xavotir ham olmanglar deb xolos karam bizni shu tamojnigacha olib borib qo'yadigan bo'ldi. Tamojnida bu odamlar kutib oladigan bo'ldi.
Qozog'istonda
biz o'tdik, pasportlarimizni O'zbekistondan o'tgandan keyin yig'ishtirib olindi. Jetsoyga Qaraqil qishlog'iga ishga o'rganimizda ishni dogovor qildik. Ishimiz 6 million 200 ming bo'ldi o'sha paytda biz pulga. Xudo xolasa bismillah deb ishni boshladik. Boshlaganimizdan keyin 3 kun 4 kun yaxshi qaraldi. Keyin o'yaga esiga tushsa berardi, ovqat esiga tushmasa yo'q. Tong otarda ish boshlardik, kechqurun shomda qaytardik. Keyin ish bo'lmagan kunlar dalada borib ishladik. Dalada nima ish bo'lsa qildik, qilaveringlar, o'shib beraman pullaringni olasizlar dedi.
Haydalish.
Ish nihoyasiga yetdi, tom yopildi, buyog'iga materialimiz yo'q dedi. Yog'inchilik endi dedi, boshlanadi dedi, endi paxta terim boshlanadi dedi. Xullas, qaram sizlarni kim jo'natgan bo'lsa, o'shandan borib pulni olasizlar dedi. Mana shu chiqib ketasizlar, mana shu mana sizlarga pasport yo'q, kirib yo'q deb keldik uyga kelib ertasiga borib aytuvdik bo'ldi men sizlarni pullaringni olib beraman dedi o'sha borib so'raymiz bo'ldi deydi borib so'ra ertaga deydi o'sha gapda oradan 2 yil vaqt o'tib ketdi
adolat izlab
oradan 2 yil vaqt o'tgandan keyin murojaat qilamiz endi dedik murojaat qildik prokuraturaga 5 oy tergovni olib bordi tergovga faqat biz chaqirilamiz uni hech ko'rmaymiz faqat biz chaqirilamiz uni ko'rmaymiz tergovda boramiz savol javobiga qaytamiz o'zi ishlamaymiz mana nihoyatda oxiri tergovchidan keldiki 135-modda bilan jinoyat ishi ochuvdik mana endi buni haligi tergovni haligilari yo'qligidan tergovga haligi yetmaganligidan ishi yopildi degan xat keldi u xat yopildi deb kelgandan keyin sudga o'tdi dedi biz ham tushunmay qoldik bu yopildimi yo sudga o'tdimi tergovchidan so'rasak biz dedi men dedi o'tkazaverganman sudga dedi endi borib sud bilan hal qilasizlar bu ishni dedi uyda kutib o'tiringlar sud chaqiradi dedi kutdik bir oy kutdik sud bo'lmaydi keyin borib so'rasak qaysi haligi Nuriy Faxriddin desak u Nuriy Faxriddinni biz bilmaymiz deydi keyin oxiri o'sha Yettisoy tumanida yashaydigan odamni ismi familiyasini bilsak o'sha odamga ochilgan ekan jinoyat ishi
qozog'istonlik ish beruvchi amnistiyaga tushdi
2 nafar bolasi borligi uchun iltimosnoma prokuror kirgizibdiki amnistiya berilsin deb biz ishlagan bo'lsak biz mehnat qilgan bo'lsak bizni peshona terimiz ham yo'q yana u odam amnistiyaga tushib ketyapti
vositachi javobgarlikka tortilmadi
bizni olib borib o'sha yerga joylashtirib o'sha javob bergan ishonmasalaring mana pullaringni olib beraman olib berolmasam mana moshinam bor moshinani minib ketaverasizlar degan odam bizni topshirgan odam endi bo'yniga hech narsa olmaydi men sizlarni tanimayman men sizlarni bilmayman deyapti to'g'ri uni puli bor hamma narsasi bor hamma narsasi o'ziga yetarli man o'zbekistonda inson qorni to'q bo'lsa xohlagan ishini qilaveradimi degan haligindamiz shu narsa bo'laverarmikan deyapti
sirdaryolik Obidjon Nasriddinov va uning sheriklari Qozog'istonda ishlab topgan 6,200,000 so'mini hanuz ololgani yo'q.
Ishtirishlarimizda oddiy o'zbekning turmush tashvishlari to'g'risida yana ko'proq gapirishga harakat qilamiz. Hurmatli tinglovchilar, yakshanba kuni Ozodlik radiosining kechki dasturida Davr mening taqdirimda eshitirishi efirga ketadi. Unda siz taniqli o'zbek xonandasi Muhriddin Xoliqovning ayoli Gulsara Qayumova bilan bo'lgan suhbatni tinglaysiz. Hozir ana shu suhbatdan bir anons sifatida, bir shingil sifatida bir parchani e'tiboringizga havola qilamiz.
Gulsara xon, endi biror bir qo'shiqning yaralish tarixiga bevosita guvoh bo'lganmisiz?
Muhriddin aka ham shunaqa narsa edilarki, bitta narsani ikkita qator so'z mana kech erta kechqurun kech kelishadi ertalabga yaqin kirib kelishardida shunda juda ham har kuni kirib kelib привет xotin пришёл твой сурвет deb turardilarda shuda endi ertalab tong otganda kirib kelishardi ko'p paytda saharlab uyg'onib keldim yoningga deb mana shu eshikni ochvomanda kirib har doim eshikni o'zim ochar edim uyda bolalar bo'lishardi ko'p juda shogirdlar lekin eshikdan kirib kelishlarini man poylab o'tirardim oynadan qarabda o'zim ochardim o'sha paytda mana shu narsani hazil qilib manga kirib kelganlarda lekin bu juda zo'r narsa chiqib qoldimi deb Nigora qo'shig'ini shunda shu so'zga keyin Muhammad Yusuf chaqirtirib mana shu shu so'zni davom qilib bir narsa yozib bering deb yozardilar ko'p qo'shiqlarni chunki hamma repetitsiyalar o'zim uyimda podvalimda bo'lar edi birinchi bo'lib so'zini ham she'rini ham shoir bolalar kelishardi juda yosh ko'pchilik misol tanimas edi hammalig keyin chuvib aytadi moy baraka topkurlar qizlarni oti bilan aytmasdan ashular yozinglar dedimda qo'shiq qizlarni ismi bilan chiqdi shunaqa ismli qizlar telefon qilib bezovta qilishardida
hurmatli tinglovchilar o'zbekistonlik mashhur xonanda marhum xonanda Muhriddin Xoliqovning ayoli Gulsara Qayumova bilan bo'lgan suhbatning to'liq shaklini yakshanba kungi davr meni taqdirimda eshittirishda tinglaysiz hozir esa tinglovchilarimizning talablariga muvofiq Rauf Barfining she'rini o'zi o'qigan she'rini qo'yib beramiz marhamat tinglang
ey tuhmat ayritil sudrangan ilon tanimga chirmanshib yirtar bo'zimni tuhmat changalida bir puldir iymon chalpir o'zligimni yulqar so'zimni yovuz shaytanatning chirkin amoli nahot bir millatning boshiga yetar nahot chekinmasdir vabo shamoli nahoki o'zbekning vatani bitar, kishanlar, zanjirlar shovqini tinmas, nahoki teskari aylanmas borliq, koinot mehvari buzilmas, sinmas, aldangan aqlning mahrami zorliq, bu ayanch podaning cho'poni qayda, o'limga shaylangan qo'ylarni hayda.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetdi. Bir necha soniyalardan so'ng yana biz to'lqinlarda uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.